menghukum kalawang kabanata. At sumampa ang anghel ng Panginoon sa Bokim mula sa Gilgal. At kanyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto, at dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa sa inyong mga magulang, at sinabi ko, kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. At huwag kayong makikipagtipan sa mga tagalupain ito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana. Ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito? Kaya't aking sinabi rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging parang mga tinik sa inyong mga tagiliran, at ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. At nangyari, pagkasalita ng anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, na inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. At kanilang tinawag ang pangalan ng dakong iyon na Bokim, at sila'y naghain doon sa Panginoon. Nang mapayaon nga ni Josue ang bayan, pumaroon ang mga anak ni Israel bawat isa sa kanyang mana upang ariin ang lupa. At naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng mga matandang natirang nabuhay kay Josue na nakakita ng mga dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. At si Josue na anak ni Nun, dalingkod ng Panginoon, ay namatay na may 110 taon ng gulang. At kanilang nilibing siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timmat Heres, sa lupaing maburol ng Ephraim, sa hilagaan ng bundok Gaas. At ang buong lahing yawon ay nalakip din sa kanilang mga magulang, at do'y may ibang lahing bumangon pagkamatay nila na hindi nakilala ang Panginoon niya ang mga gawa na kanyang ginawa sa Israel. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nagdingkod sa mga Baal. At kanilang pinabayaan ng Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at sumunod sa ibang mga Diyos. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at sila yumukod sa mga yaon at kanilang minungkahi ang Panginoon sa galit. At kanilang pinabayaan ng Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astaroth. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanilang ibinigay sila sa kamay ng mga manloloob na lumuob sa kanila at kanyang pinagbili sila sa mga kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot. Nanupat sila ay hindi makatayong maluwat sa harap ng kanilang mga kaaway. Saan man sila yumaon, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikasasamahan nila gaya ng sinalita ng Panginoon at gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na mainam. At nagbangon ng Panginoon ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kamay niya ang mga lumuloob sa kanila. At gayon may hindi nila dinilig ang kanilang mga hukom sapagkat sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran mga yaon. Sila'y nagpakaligaw na madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang na sumunod ng mga utos ng Panginoon, ngunit hindi sila gumawa ng gayon. At nang pagbangon sila ng Panginoon ng mga hukom, ang Panginoon ay sumahukom at iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom, sapagkat nagsisi ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil doon sa mga pumigati sa kanila at nagpakalupit sa kanila. Ngunit nangyari pagkamatay ng hukom na sila'y tumalikod at lalong sumama kaysa kanilang mga magulang sa pagsunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila. Sila'y hindi naglikat sa kanilang mga gawa ni sa kanilang tampalasang lakad. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang sinabi, sapagkat sinalangsang ng bansang ito ang aking tipan na aking inutos sa kanilang mga magulang, at hindi dininig ang aking tinig, hindi ko na naman palalayasin pa sa harap nila ang sinuman ng mga bansang iniwan ni Josue nang siya'y mamatay, upang sa pamamagitan nila ay aking masubukang Israel, kung kanilang susundin o hindi ang daan ng Panginoon upang lakaran nila, na gaya ng inilakad ng kanilang mga magulang. Kaya tiniwan ng Panginoon ang mga bansang iyon na hindi niya pinalaya silang biglaan ni ibinigay sila sa kamay ni Josue.